Semua, balik lagi di podcast Kartini Teknologi bareng Kiki dan Galuh. Kali ini kita udah ada di
Halo.
episode ketiga. Kayak gak kerasa ya, Luh, ya?
Iya, udah episode ketiga sekarang.
Iya, dan hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial dari yang sebelum-sebelumnya. Kita bakalan bahas lebih banyak tentang, kalau dari kemarin kan kayak pertama kita bahas dari sisi education, yang kedua kemarin dari sisi sosial gitu kan. Terus kali ini tuh kita pengen bahas dari sisi bisnisnya nih. Dan kita hari ini udah ada Mbak Retno Ika Savitri, atau biasanya sih dipanggil Mbak Ocha ya. Dia seorang tech entrepreneur, co-founder juga dari Tanibox dan Kluian Map. Nah, mungkin langsung ke orangnya sendiri aja kali ya, biar disuruh kenalan lebih lanjut. Mbak Ocha, kenalan dong kayak sekarang base-nya di mana, terus what are you passionate about?
Halo semuanya, nama saya Retno, panggilnya Retno aja nggak apa-apa, tapi kalau udah yang kenal dengan nama Ocha ya lanjutin aja nggak apa-apa, sama aja. Oke, sekarang saya sih masih tinggal di Bali sejak 2018. Kalau saya sendiri passionnya sebenarnya di product management, di entrepreneurship, education, sustainable agriculture, dan renewable energy. Tapi sekarang lagi fokusnya di sustainable agriculture dulu. Dan di Tanibox ini posisinya sebagai chief product. Jadi semua produk yang dikeluarin dari perusahaan kami harus lewat saya dulu. Gitu.
I see. Iya sih. Well, ini out of topic sedikit, sebenarnya Mbak Ocha ini teman main aku pas di Bali, yang pas tahun kemarin kan sempat tinggal di Bali tuh, kayak setengah tahunan gitulah. Terus kita sering main bareng, kayak aku juga belajar banyak sih selama bergaul sama Mbak Ocha, kayak dia passionate banget emang di bidang ini, kayak agriculture.
Tapi kan sebenarnya history kita tuh kan mundur jauh banget.
Oh iya sih.
Kan gak cuman di Bali doang.
Jadi kapan nih pertama kenal?
Jadi sebenarnya Mbak Ocha ini kakak tingkat aku pas di kuliah. Terus kita juga sempat satu organisasi, satu komunitas. Waktu itu aku ceritain di episode pertama yang nol itu. Jadi ya gitu deh, kenal dari situ sebenarnya. Terus ya dari dulu sebenarnya Mbak Ocha jadi salah satu role model aku juga sih, bisa dibilang in a way. Jadi, hari ini bisa ngobrol bareng tentang hal yang dia lagi tekunin sekarang. Nah, Mbak Ocha sendiri kan sebelum terjun ke dunia bisnis, dulu sempat lebih fokus ke UI UX gitu kan. Dulu juga sempat jadi UX designer di Bukalapak sama layang-layang mobile. Nah, menurut Mbak Ocha sendiri, apa sih yang paling menarik dari ngerjain UI UX selama ini?
Yang paling menarik, sebenarnya singkatnya tuh gini, UI dan UX itu menghubungkan antara berbagai alasan logis dalam merancang sebuah produk dengan daya tarik emosional. Jadi alasan logisnya itu adalah UX, dan daya tarik emosionalnya itu adalah UI. Nah, kalau ditarik mundur, sebenarnya itu tuh dimulai dari zaman kuliah. Jadi zaman kuliah dulu kan belajar ngoding, bikin website kecil-kecilan, beli buku di Gramedia, terus kemudian belajar bikin website pakai PHP, gitu kan. Terus abis itu mulai ngerjain proyekan website dari sisi front-end dan back-end sekaligus. Nah, terus kemudian juga nyebur di komunitas, di DOSKOM. Waktu itu kan juga ngebantu proyek di Linux, tapi dari sisi bikin tampilannya. Nah, itu tuh dari situ tuh kayak menantang banget, karena walaupun proyek di Linux itu bukan proyek yang gede, tapi itu challenging banget. Karena di masa kuliah, itu tuh nggak ada proyek sekaliber itu yang di-handle gitu kan.
Yeah.
Jadi excited banget buat ngebikin interface yang ibaratnya kan, walaupun cuma kayak bikin skin dari yang udah ada, dari OS yang udah ada, tapi tetap harus mikirin kan, gimana sih punya daya tarik tersendiri yang emang itu tuh T-Linux banget, gitu. Terus, setelah itu tuh, apa ya, jadi lebih lebih tertarik ke ini, human behavior. Jadi kan aku orangnya kepo, kepo banget lah. jadi pengen belajar tentang apa namanya, kebiasaan manusia, bagaimana cara manusia berinteraksi, terus preferensi. Setiap orang itu kan beda-beda. Kayak misalnya aku sukanya apa, belum tentu kamu suka yang aku suka, gitu kan. Terus gimana cara kita bikin keputusan, apa sih alasan yang mendukung kita tuh mengambil keputusan, dan kayak gitulah. Nah, itu tuh masuk ke ranahnya UX banget. Jadi, apa ya, kalau waktu itu kan nyebutnya bukan UX, karena UX kan sebenarnya jargon yang baru ngetren 5 tahun belakangan ini kan, 5-8 tahun belakangan ini. Dulu kan zaman itu namanya human interaction design. Jadi membuat interaksi yang natural antara manusia dengan produk teknologi itu. Tapi karena waktu itu belajarnya terbatas, dan di Indonesia belum ada universitas yang fokus di human interaction design, jadinya ya otodidak, belajar sendiri. Dan belajar sendirinya sebenarnya dari, ya itu, dari keponya itu. Mengobservasi apapun. Jadi like, literally like everything. Nggak cuma manusia, tapi lebih ke semuanya. Ke alam, ke apapun lah yang ada di sekitar. Gitu. Karena nggak tahu ya, kalau aku percaya semua elemen kehidupan itu saling terkait satu sama lain. Jadi kalau misalnya di titik A ada perubahan, dia akan mengakibatkan perubahan yang lain. Itu kayak kalau disebut tuh ripple effect. Kayak gitu. Nah, ya. Dan UX itu ya seperti itu. Kamu mengubah di satu bagian, yang lainnya pasti akan terpengaruh juga. Kayak gitu.
I see. Berarti pas belajar UX itu belajar psikologi juga nggak sih? Secara...
Enggak. Not really, tapi mungkin karena ini ya, mungkin karena orangnya kepo kan, jadi cari tahu. Tapi nggak sampai yang belajar psikologi.
Karena aku pikir ini banget kan, relate banget sama psikologi seseorang.
Iya. Yeah.
Ada nggak sih yang dipelajarin?
Waktu itu sih enggak, karena nggak pernah mikir kalau itu tuh bakal relate sama psikologi.
Tapi dari pengalaman Mbak Ocha di bidang UI UX, banyak nggak pelajaran yang sekarang kepake juga nih di role-nya Mbak Ocha gitu?
Oh iya, kepake banget. Karena sebenarnya gini, kalau dari sisi manajemen produk, yang di-manage itu kan ada 3. Jadi harus ngerti dari sisi bisnisnya, dari sisi teknologinya, dan juga dari user experience. User experience ini dalam artian customer, nggak hanya bagaimana customer itu berinteraksi dengan produk kita, tapi bagaimana customer itu interaksinya akan mempengaruhi bisnis kita. Kayak gitu.
I see.
Itu relate banget. Jadi kalau misalnya pengen jadi product manager, ya harus ngerti 3 itu. Harus ngerti UX, tapi UX-nya lebih ke fokusnya ke customer ya. Harus ngerti teknologi juga, dan harus ngerti bisnis yang dijalanin di perusahaan itu seperti apa.
I see. Nah, kita ngelingin ke bisnis yang sekarang dijalanin sama Mbak Ocha nih. Sekarang kan berarti aktifnya di Tanibox sama Kluyenmed ya?
Yap.
Nah, itu baru mulai dari tahun berapa sih?
Kalau Tanibox itu sebenarnya awalnya itu hobi iseng dari zaman pas masih di Bukalapak. Jadi di awal 2015. Ya, awal 2015 itu udah mulai initiating ide Tanibox-nya itu sendiri. Tapi kalau dari sisi perusahaannya, kita itu ngedaftarin perusahaan tahun 2017.
Wow, oke. Okay. Kalau Kluyenmed itu mulainya?
Kalau Kluyenmed itu masih baru tahun lalu, jadi belum ada setahun. Basically, Kluyenmed itu product development agency, jadi beda bisnis dengan Tanibox.
Nah, tadi kan cerita kan mulainya dari pas masih kerja di Bukalapak. Nah, itu initial drive apa sih yang akhirnya memotivasi Mbak Ocha untuk bikin perusahaan sendiri dan melepas role apa ya, karyawan dulu. Jadi kayak
jadi
karyawan Bukalapak kan mungkin wah, udah nyaman kan pasti. Nah, kenapa sih memutuskan untuk mulai usaha sendiri?
Jadi waktu itu di Bukalapak itu udah enak sebenarnya, walaupun timnya masih kecil ya. Di situ aku UX designer pertama. Itu waktu pertama kali mereka nge-hire UX, itu aku waktu itu. Cuman, aku tuh kan aslinya sebenarnya anaknya petani. Orang tua aku petani, kakek nenekku petani. Jadi, kayak semacam punya petani gitu. Dari sebelum nikah, itu udah pengen, udah punya kepengenan, nanti kalau nikah tuh pengen punya rumah yang ada halaman luas, jadi bisa punya kebun sendiri, bisa supply sayur seger sendiri, kayak gitu. Nah, terus kemudian, waktu itu juga nggak pernah kepikiran untuk dijadiin bisnis. Nah, cuman karena waktu 2015 itu, suamiku suka ngulik IoT, waktu itu kan lagi nge-hype kan. Nah, jadi kita mulai incorporate itu, jadi di rumah nanam-nanam sendiri ya, cuman kayak 2-3 pot tanaman tapi dikasih sensor ala-ala kayak gitu. Dari situ sih terus kemudian ya mulai nyari pasar, ada nggak sih yang punya problem yang sama. Jadi problemnya tuh gini, kita tuh kan suka jalan-jalan, suka main gitu kan. Nah, masalahnya kita nggak punya pembantu. Kita tinggal di tempat yang ya very limited ya, namanya urban area kan, nggak punya privilege untuk punya rumah besar, punya pembantu, punya halaman kayak gitu. Nah, tapi masalahnya tanaman-tanaman ini kan kalau ditinggal pergi harus tetap ada yang nyiram gitu kan, biar nggak mati. Nah, ya cuman mikirnya kalau dikasih IoT itu kita bisa ngehubungin antara misalnya ember diisi air, terus dikasih sensor buat buka tutup selangnya buat ngalirin air sesuai yang dibutuhin tiap berapa hari, kayak gitu sih idenya dari situ doang.
Wah, menarik ya. Itu sebenarnya aku juga merasakan problem yang sama sih. dari beberapa tahun yang lalu tuh udah kepengen kan, kayak kepikiran, wah aku tuh pengen coba berkebun gitu deh. Cuman selama ini kan aku tinggalnya kayak mencolok sana, mencolok sini gitu kan. Aduh, tapi nanti gak ada yang ngurusin kalau aku pergi-pergi gitu. Jadi ya udah gak kesampean sampai sekarang. Belum kesampean.
Sama, karena kita kan juga kerjanya kan remote, nggak ada, nggak punya kantor, punya pegawai pun tersebar di beberapa negara, ya kayak Mozilla lah, kerjanya remote gitu kan, tapi kan pengen punya kebebasan buat jalan-jalan tanpa harus ngurusin begituan gitu kan. Itu kerjaan malesin, tapi harus dilakuin, nah itu. Kerjaan malesin kayak gitu, kita sebagai orang teknologi mikirnya, ini bisa diotomatisasi, ya kan? Tapi, terus kemudian, orang-orang yang non-techie kayak kita, ternyata punya masalah yang sama. Di situ, baru deh kita ngulik, oh ini berarti sebenarnya adalah problem untuk beberapa orang. Kalau kita bisa nyediain solusi dan make a business of it, mungkin akan ada banyak yang mau pakai, kayak gitu sih.
Ini kan berarti namanya Tania ya, Farming Management Software-nya. Nah, aku penasaran sih, pertimbangannya apa Tania dibikin open source?
Oh, okay. Jadi, Tania itu farm management system yang dibikin open source itu sudah, idenya udah dari dulu. Karena kita kan selalu, kita tuh udah dari zaman aku kuliah, aku tuh udah involved di beberapa project open source. Jadi misalnya kayak yang paling mudah deh di WordPress gitu kan, make WordPress untuk bikin website itu tuh enak banget. Tapi di samping itu bisnisnya WordPress itu kan tetap jalan. Jadi kita mikirnya open source itu bukan cuman sekedar proyek sosial, tapi juga proyek profitable yang punya open source sebagai alat marketing gitu. Jadi kenapa dibikin open source? Ya sebenarnya itu untuk alat marketing.
Menarik.
Kayak Mozilla kan sebenarnya gitu kan. Mozilla kan semua produknya gratis, ya kan? Gratis dan dibuka. Itu kan sebenarnya sebagai alat marketing. Gampangannya marketingnya untuk merangkul komunitas, komunitas pengembang, komunitas pengguna, dan segala macam. Karena kalau nggak dibuka, orang kan akan, apa ya, rasa ingin tahunya kurang gitu kan. Jadi feedbacknya itu kurang gitu.
Iya. Buka kesempatan buat orang lain juga untuk kembangin gitu kan. Jadi
yes, bener.
Inovasi lebih jauh lagi sama orang lain.
Bener banget. Cuman nggak semua, apa ya, nggak semua orang yang memutuskan untuk membuka source code produknya itu bisa ngerti bisnisnya. Itu sebenarnya tricky juga sih. Sampai sekarang kita tuh masih masih trial and error juga.
Nah, kalau yang tadi itu yang Tania farming management software itu kegunaannya farming management software itu buat apa sih sebenarnya?
Oke, okay, jadi gini, kalau dari aku sendiri sebenarnya kan kayak yang tadi aku bilang, aku pengen punya kebun di rumah gitu kan. Tapi aku juga masih pengen ngejalanin kepinginan-kepinginan yang lain, bikin bisnis yang lain, kayak gitu. Jadi tetap bertani, tapi tetap ngejalanin pekerjaan yang lain. Nah, kalau kayak gitu kan kasusnya adalah kebunnya harus bisa diotomatisasi, ya kan? Nah, masalahnya mengotomatisasi produk itu, mengotomatisasi kegiatan bertani itu nggak semudah tinggal pencet-pencet doang. Nah, kita tuh harus apa ya, mulai disiplin bikin SOP. SOP alias standar operational procedure. Prosedur operational standar itu harus punya. Nah, gimana caranya kita bikin SOP kalau kita nggak nyatetin semua kegiatan kita di kebun? Nah, jadi apa namanya, first touch point-nya untuk otomatisasi itu adalah dengan bikin management system. Seperti itu sih. Jadi kalau udah terbiasa pakai farm management system, semuanya udah tinggal masukin, 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 ya udah bisa diotomatisasi. Tapi kalau nggak ada itu, nggak akan bisa.
Iya. Yeah.
Kayak gitu sih.
Nah, kalau dulu pas bikin Tania sendiri, tech stack yang dipakai itu apa aja? Terus timnya mungkin bisa diceritain nggak, timnya ada berapa orang dan berapa lama ngerjainnya?
Oke, okay. Kalau Tania itu, kita bikin Tania itu dari 2016. 2016 dulu, Tania dibikin pakai PHP. Pakai Symfony Framework. Jadi, supaya lebih cepat gitu kan. Karena mikirnya, ngapain bikin tools, productivity tools, tapi pakai stack yang aneh-aneh. Ya udah pakai yang bisa aja, yang paling cepat lah. Akhirnya pakai Symfony Framework PHP. Terus, waktu itu kan sebenarnya Symfony kan udah mature banget kan, sampai sekarang kan juga udah mature gitu kan, banyak yang pakai. Cuman masalahnya, karena tujuannya adalah untuk bikin otomatisasi peralatan, hardware, PHP itu nggak mampu. Akhirnya di rewrite, diulang semua. Kita sekarang pakai Golang. Golang itu bahasa pemrograman buatannya Google. Kayak Golang untuk back-end-nya, terus pakai Vue.js untuk front-end-nya, kemudian database-nya cuma pakai SQLite. Udah, itu aja.
Nah, tadi kan dibilang kalau si Tania ini kan dipakai untuk mengotomatisasi kegiatan berkebun, kan? Berarti untuk implementasinya, kalau misalkan nih aku mau pakai Tania, itu berarti harus nambahin sensor sendiri gitu nggak sih?
Yep, betul sekali. Kalau sensor sih kita nggak bikin sensor untuk saat ini. Jadi emang kita pure fokus di farm management sistemnya dulu. Kalau sensor itu kita bisa pakai yang udah ada di pasaran. Jadi misalnya kayak Atlas Scientific. Atlas Scientific bisa dikonekin ke Tania. Atau misalnya beli sensor-sensor murah di Alibaba, itu juga bisa dipakai. Jadi sebenarnya sama aja, mau pakai sensor apapun itu sebenarnya sama aja.
I see, berarti sensornya add-on aja ya?
Ya, sensornya add-on yang kita sediain itu adalah gateway-nya. Apa namanya, kita bikin MQTT-nya untuk connect antara hardware itu ke sistemnya kita. Jadi bisa diotomatisasi dari mana aja. Gitu.
Nah, itu kan tadi tentang Tania. Nah, Tanimbox sendiri, aku penasaran sebenarnya bisnis modelnya tuh gimana sih?
Okay. Bisnis model Tanimbox itu kayak yang aku bilang tadi masih trial and error, tapi pada intinya fokus di B2B. B2B ini produknya adalah konsultasi dan custom ini custom apa namanya order. Jadi dari produk yang udah ada disesuaikan sama requirement dari klien.
I see. Gitu.
Yeah. Sama kalau yang B2C, kita bakal ngerilis SaaS sih dalam beberapa bulan ini.
Oh iya, yeah. Wow.
Iya. Jadi
boleh dibocorin nggak?
Apanya dibocorin?
Itu produknya.
Oh, produknya udah bisa kamu download kok. Itu produknya sama aja. Kayak Tania yang open source sekarang. Cuman kita tambahin fitur-fitur khusus di situ. Kita kerjasama dengan beberapa perusahaan lain juga. Tapi si SAS ini juga fokusnya masih di Eropa. Karena kita kan bukan perusahaan Indonesia sebenarnya.
Nah, pas banget nih sama pertanyaan yang selanjutnya.
Apa?
Si Tania itu kan berarti perusahaan, termasuknya perusahaan Estonia kan ya?
Iya.
Nah, itu dulu gimana sih ceritanya? Kenapa harus memilih Estonia dan prosesnya gimana dulu sampai akhirnya jadi official company di sini?
Okay, jadi Estonia itu awalnya gara-gara kita tuh punya teman dekat yang kuliah di sana. Jadi teman dekat kita itu dulu kerja di salah satu perusahaan online travel terbesar di Indonesia. Terus kemudian dia resign, katanya dia capek kerja gitu kan, dia mau sekolah aja. Terus kemudian tahu-tahu dia bilang, aku keterima di Estonia. Kita cuma denger, hah? Negara mana Estonia? Gitu. Gak pernah denger.
Iya.
Terus kata dia, jadi dia tuh rada offended gitu. Gak tahu, sembarangan tuh maju tahu teknologinya. Terus dari situ kayak setengah gak percaya kan. Akhirnya googling, bener ternyata emang technological advance banget itu si Estonia di antara negara-negara Baltik dan Eropa Utara gitu. Kayak amazed aja negara yang sekecil itu.
Iya sih. Aku sih dengarnya kalau dari Estonia sendiri kayak sistemnya semuanya udah di digitalisasi gitu, jadi kayak serba gampang birokrasinya, iya gak sih?
Iya, benar. Jadi dulu kenapa alasannya milih Estonia, akhirnya milih Estonia untuk jadi pusat bisnisnya kita, kan satu, sebenarnya karena Estonia itu anggota EU, anggota Uni Eropa, jadi kalau udah masuk ke Estonia, akan mudah untuk masuk ke negara-negara anggota EU lainnya. Dengan begitu kan, untuk apa ya, penetrasi pasar lebih mudah. Tuh, yang terus yang kedua, Estonia itu punya program e-residensi. Jadi, seperti namanya, electronic residensi. Kita tuh dianggap kayak warga negara, tapi kita cuma punya hak untuk membuka bisnis di sana dengan program e-residensi itu. Gitu. Kita bisa bikin perusahaan di sana, tapi nggak harus pindah ke sana.
Iya.
Itu akhirnya kita bikin perusahaan lewat program e-residensi itu. Terus kemudian yang ketiga juga, dia tuh ada program startup visa. Startup visa itu adalah, kalau misalnya kamu pengen pindah ke sana, dan kamu punya startup gitu kan, ya tinggal apply aja startup visa ini, kamu akan dikasih visa tinggal selama 1 tahun, untuk ngejalanin bisnis kamu. Dan bisa di-extend sampai 6 bulan. Jadi totalnya 1,5 tahun. Nah, kenapa sih 1,5 tahun? Karena dalam 1,5 tahun itu, kalau misalnya bisnis kamu bisa take off, kamu bisa perpanjang visa yang lain, misalnya residential permit. Tapi kalau bisnis kamu ternyata nggak sustain dan harus tutup, ya kamu nggak kerugi banyak gitu. Nggak harus pindah, pindahin semua tim gitu kan. Ya udah, tutup aja bisnisnya. Jadi sebenarnya bisnis dalam 1,5 tahun kan udah harus kelihatan bisa menghasilkan apa enggak.
Iya. Pinter ya. Nah, ceritanya kayak lika-liku dulu proses untuk apply e-residensi kayak gitu-gitu. Dulu tuh gimana sih caranya? Dan persyaratannya apa aja gitu mungkin?
Okay, jadi dulu yang pertama, ini buat orang-orang Indonesia yang pengen ini ya, pengen buka perusahaan di Estonia gitu ya. Jadi yang pertama tuh harus daftar e-residensi. Nah, daftarnya ini udah ada di ini, udah ada di website pemerintahnya, tinggal googling aja e-residensi program. Nah, tapi yang ini prosesnya agak lama, bisa sampai 2-3 bulan. Karena sebenarnya pendaftarannya mudah. Kita cuma ngisi formulir aja, terus kemudian bayar 99 euro, dan mereka akan proses. Mereka akan ngelakuin background, dan terus habis itu, kita tuh akan dikirimin kartu. Kartu ini tuh kayak KTP, tapi ada ininya, ada chipnya. Kemudian, kartu itu nggak langsung ke kita, jadi kita tuh harus ini, harus otorisasi biometrik, scanning biometrik di kantor konsulatnya mereka. Jadi waktu itu udah daftar, 3 bulan kemudian dapat panggilan, tinggal milih mau ke kantor konsulat yang mana. Cuman waktu itu yang terdekat cuman ada di Singapura, jadi harus ke Singapura. Harus ke Singapura buat otorisasi biometrik itu. Udah, terus habis itu udah registrasi perusahaan lewat business provider. Jadi business provider itu ya semacam agency, tapi mereka yang ngurusin semua kebutuhan bisnis. Jadi misalnya untuk punya tim pengacara, tim legal, tim akuntan, itu dari mereka semua, sampai virtual office. Itu tugasnya business provider. Nah, si business provider ini yang nge-handle urusan daftar perusahaan. Kita cuma butuh ngisi form, kemudian bayar sekitar 400-an euro gitu. Kalau nggak salah nggak nyampe 500 sih. Terus kemudian ya didaftarkan. Dan waktu itu cuman, tau nggak berapa lama?
1 bulan?
No, 15 jam.
What?
Iya loh, registrasi bisnis 15 jam.
Amazing.
15 jam itu dari submit application segala macam sampai bisnisnya resmi atau di business providernya 15 jam?
Enggak. Jadi daftar, kita isi form yang dari formulir yang udah disediakan sama pemerintahnya. Terus kemudian bayar, kasih bukti bayar juga. Terus habis itu udah ditunggu aja, nanti dapat email. Terus 15 jam kemudian emailnya masuk karena sebenarnya cuma kepotong jam tidur doang. Sampai, jadi 15 jam itu langsung datanya tuh langsung masuk ke ini daftar perusahaan bisnis di Estonia, udah dapat ID perusahaan gitu, nomor ID perusahaan.
Gampang banget. Oke.
Wow. Tahu gak rekor tercepat registrasi bisnisnya mereka?
Berapa
jam?
4 menit.
Oh my god, gue mau jawab 5 menit tadi.
Wow.
Itu gila banget sih, amazed banget. Karena sebenarnya registrasi perusahaan itu nggak sesulit itu, kan tinggal bayar apa administrasinya doang. Data kamu kan udah ada di program residensinya itu kan.
Iya.
Dia udah background checking selama berbulan-bulan, jadi udah tahu siapa ini.
Gitu. Data udah birokrasi semua. Indonesia cannot relate.
Cannot. IKTP aja jadi begitu kan.
Sebenarnya mirip kalau ngomongin perbedaan kesenjangan antara Indonesia sama negara-negara kayak gitu, tapi gimana ya, benar juga.
Tapi gitu. Kalau gue sih ya rakyatnya sedikit sih, jadi ngurusin orang yang lebih sedikit kayak lebih gampang. Tapi tetap aja mereka itu mereka yang pertama kali di dunia untuk bikin program itu loh.
Iya. Iya sih sebenarnya.
Tapi kepikiran ya, kayak idenya dari mana itu, maksudnya ini sih, keren sih.
Oh, dan yang initiate ide residensi itu waktu itu masih 29 tahun loh umurnya. Jadi tuh, iya, jadi dia tuh masih yang muda banget. Ah ya, namanya Kaspar Korjus. Nah, jadi si Kaspar itu masih umurnya 29 tahun waktu itu, tapi dia udah kerja di government, di tim IT-nya gitu kan. Terus ya dia punya ide itu bikin deh. Tapi itu prosesnya juga panjang sih, beberapa tahun. Cuman sekarang si Kaspar juga udah nggak di tim residensi, jadi mereka udah ganti tim. Jadi udah lebih modern lagi lah pendekatannya. Gila banget. Oh, terus lanjutin yang tadi ya, tadi belum selesai sebenarnya.
Oke.
Okay. Jadi udah kan daftar lewat business provider, udah dapet ID perusahaan, tapi kita waktu itu belum bisa jalanin bisnis karena kita harus bikin account bank. Nah, masalahnya, ini masalah terbesarnya. Walaupun Estonia itu udah punya sistem e-residensi yang secanggih itu, tapi kalau untuk urusan registrasi akun bank, harus tetap ke sana, manual. Harus tetap datang ke Estonia. Jadi waktu itu kita cuma request ke business provider untuk nyediain data-data buat daftar rekening bank, terus disediain, sama banknya udah didaftarin, tapi untuk apa namanya otorisasi ya kita harus ke sana. Dan waktu itu kita kan ada kesempatan buat eksibisi, ikutan eksibisinya di Web Summit. Jadi Web Summit itu salah satu tech conference terbesar di Eropa. Yang kedua di dunia kalau nggak salah. Nah, kita habis waktu itu kan ke Portugal, terus habis di Portugal kita mampirlah ke Estonia karena nggak jauh gitu kan. Jadi sekali jalan, sekalian buat ngurusin itu. Jadi kita bikin rekening bank di sana. Gitu. Tapi kalau yang sekarang udah lebih fleksibel lah. Nggak perlu langsung harus bikin account bank, account bank Estonia. Kita tetap bisa pakai account bank di sini. Jadi kalau kamu misalnya pengen punya bisnis, ya udah daftar gitu kan, kamu bikin aja account di bank-bank lokal di sini. Tapi account-nya terpisah dari account pribadi kamu. Jadi itu benar-benar account untuk bisnis. Nah, di situ aliran uang keluar masuk itu harus kamu catat dan laporan tiap bulan ke business provider kamu, karena dari tim accountant-nya mereka kan akan nyatetin itu, apa namanya, nyatetin pembukuannya. Dan pembukuan itu yang akan dilaporin ke pemerintah untuk sistem pajak. Jadi tetap harus bayar pajak kalau ada aktivitas bisnis dengan orang Eropa. Gitu.
Oh gitu, berarti bayar pajaknya kalau ada aktivitas di Eropa aja. Kalau misalkan kita running-nya tetap di sini, ya walaupun nggak. Itu sama juga ya.
Iya, nggak bayar pajak.
Nggak usah. Gitu. Oh gitu. I see, wow.
Jadi kalau misalnya, kayak kalau kasus aku, karena uangnya keluar masuk dari rekening bank Estonia, jadi ya harus bayar pajak Estonia.
Iya.
Sekarang kan tuh banyak tuh kayak bisa pakai transfer wise kayak atau apa kayak. Iya. Enak banget.
Wow, seru ya.
Udah gitu doang. Jalan deh bisnisnya.
Tadi kan sempat bilang ada visa apa gitu kan?
Startup visa.
Nah ya, startup visa. Nah, Mbak Ocha sendiri ada ada rencana untuk apply itu nggak? Untuk stay di sana dan running bisnis langsung dari Estonia?
Oh, karena kita kan udah punya program e-residensi kan. Jadi karena dari e-residensinya kita itu, kita udah minta rekomendasi untuk bisa apply startup visa. Jadi kita udah punya rekomendasinya, tinggal kapan mau diurus aja. Jadi kapan misalnya pengen pindah ke sana, ya baru deh diurus. Karena kan waktunya cuma 1,5 tahun, jadi harus kelihatan banget nih. Oh iya, udah mau pindah, urus, langsung pindah ke sana, kita punya 1,5 tahun buat ngejalanin itu. Gitu. Cuman untuk apply startup visanya agak ribet sih.
Oh iya, berarti ya. Itu maksudnya kalau Mbak Ocha sekarang ini berarti baru di tahap eligible untuk apply, tapi yep. Punya sendiri, prosesnya panjang lagi.
Enggak juga, udah punya rekomendasi ya, kayaknya kayak gampang aja sih dapetnya. tinggal mau diurus kapan aja udah gitu doang. Enggak yang eligible sih, udah eligible, udah ini. Cuman kapan mau pindahnya nanti akan dihitung dari hari itu gitu.
I see.
Tapi itu harus modelnya apply gitu, kayak apply apa ya? Kayak apply akselerator gitulah. Jadi dihitung misalnya bisnis kamu ngapain sih? Iya, benar-benar dilihat ide
bisnisnya ya. Iya.
Iya, ide bisnisnya, terus cara making money-nya gimana? Target customer-nya siapa, teknologinya gimana, kayak gitu-gitulah.
Itu aku jadi penasaran, mungkin nggak sih kalau misalkan Mbak Ocha sendiri lebih fokus ke pasar Eropa, karena emang di pasar Indonesia sendiri belum banyak yang bertani secara pakai teknologi gitu. Ya.
Enggak juga, karena sebenarnya gini, karena ini gara-gara produknya dirilis secara open source, siapa aja bisa pakai gitu kan. Nah, gara-gara dirilis open source itu, kita tuh dapat banyak fans gitu loh. Dapat beberapa fans yang contribute, terus kemudian ngasih insight, kayak gitu. Terus kita kan mempertimbangkan mana sih yang paling prospektif. Ya udah, terus dari situ bisnisnya bergulir deh. Jadi gara-gara open source sebenarnya, makanya itu trik marketing yang oke. Buat yang paham tapi.
Boleh tanya nggak sih kalau misalkan sekarang ini klien paling banyak itu dari paling ramai gitulah dari negara apa?
Lithuania, Hungaria. Terus dari US, Kanada ada sih, tapi nggak yang signifikan. Klien kita justru sekarang di Lithuania dan Hungaria. Karena kalau Hungaria kan sebenarnya kayak, apa ya, lumbung makanannya Eropa.
Oh iya?
Ya, lahan pertanian terbesarnya Eropa ada di Hungaria dan di Prancis sama Spain.
Gitu. Yang punya banyak land kali ya, dan nggak...
Betul. Belanda itu bagus, tapi sebenarnya produksinya, ya dia udah, ini sih, udah advance banget sih. Bukan target. Ya, jadi bukan target, direct targetnya kita.
Nah, kalau itu berarti kompetitornya Tani Box sendiri, kalau secara global gitu, siapa aja?
Kompetitornya Tani Box, ya tergantung dari produk apa dulu, karena kan kita ada beberapa produk, misalnya kayak Tania kan farm management system, ada satu lagi farm management system yang open source namanya FarmOS. Ini dia ada dua produk, ada produk gratisnya yang open source-nya, terus ada produk yang enterprise-nya namanya Farmier itu, tapi mereka nggak fokus di IoT, jadi benar-benar management system aja. Terus ada juga yang dari UK, namanya Agrifi. Tuh. Terus ada dari Portugal, itu namanya Agroup. Banyak sih sebenarnya farm management system itu, tapi yang open source ternyata cuma dua di dunia.
Cuma tanya sama itu tadi.
Tania dan FarmOS. Kita tuh juga kaget, karena di GitHub itu ada yang bikin list gitu kan, list tools-tools pertanian, teknologi pertanian. Nah, apa namanya? Yang open source farm management system tuh cuman ada Tania dan FarmOS. Yang lainnya berbayar.
Berarti kalau dari sisi lokal sendiri belum banyak yang adaptasi teknologi kayak gini ya sebenarnya?
Belum ada.
Belum ada.
Kalau kita kan kemana pasarnya datang aja lah. Pasarnya dari mana ya kita ngikut aja. Soalnya kalau maksain diri bertahan di sini, tapi nggak ada customer, kan kita bleeding.
Iya, itu dia.
Karena itu sebenarnya permasalahan kita tahun lalu sih. Tani Box itu kan sebelumnya ada PT. Jadi ada
jadi
dua.
Di Estonia, di Indonesia juga jadi PT.
Ada namanya PT Tani Box Agritech Indonesia. Nah, karena bisnisnya nggak jalan, ya udah ditutup aja. Nggak ada aktivitas bisnis.
Iya, berarti sekarang cuma yang di Estonia itu ya?
Yep, betul sekali.
Wow. Kalau gitu,
tapi kalau misalnya dari observasinya Mbak Ocha sendiri, kira-kira kenapa sih di Indonesia itu masih belum bisa, kayak misalnya let's say di Hungaria gitu, masih belum bisa adaptasi sama teknologi?
Oke, jadi kalau di sini itu, kalau aku lihat sebenarnya emang orang-orangnya kan masih tipikal yang, apa namanya, konvensional ya. Belum ngerti banget gimana cara apply teknologi. Gampangannya kayak pakai mesin bajak sawah aja bisa dihitung pakai jari gitu. Apalagi pakai teknologi yang menggunakan komputer atau ponsel pintar. Belum sampai situ sih. Dari situ udah kelihatan. Terus habis itu dari sisi infrastruktur teknologinya juga belum memadai. Kayak misalnya konektivitas internet aja di kota-kota besar bagus, tapi begitu masuk ke daerah pertanian kan ada di rural area, bukan di kota. Masalahnya itu, kalau di rural area konektivitas nggak terjamin, gimana bisa reliable teknologinya. Terus kemudian kalau ngomongin IoT, keamanannya belum bisa diandalin. Kamu baru naruh sensor hari ini, berapa jam kemudian hilang.
Iya benar. Iya. Sensor bencana gitu aja banyak yang dicuri ya.
Iya, itu padahal harganya berapa puluh miliar itu sebiji.
Wow.
Iya.
Itu mahal banget loh, dan itu hilang. Dipretelin berakhir di berakhir di banyak tempat kayak gitu. Terus kemudian teknologi sendiri pengadaannya masih mahal banget. Jauh lebih murah pakai tenaga kerja manusia atau tenaga kerja hewan.
I see.
Jadi apa ya? Kalau dari sisi aku sendiri, Indonesia itu sebenarnya masih ada di fase ekonomi yang pertama, benar-benar fase mengolah apa raw material. Untuk penerapan teknologi itu sebenarnya masih jauh banget. Itu ada di fase ekonomi yang kedua dan ketiga, di mana pemanfaatan teknologi untuk pertanian itu harus diadakan karena manusianya udah mulai sedikit yang mau bertani. Kalau di Indonesia kan sebenarnya masih banyak yang terpaksa bertani. Karena kasusnya nggak ada pekerjaan lain kalau nggak bertani, kalau di Indonesia masih kayak gitu. Tapi kalau di negara-negara yang ukurannya lebih kecil nih, misalnya kayak Thailand aja. Thailand itu sebenarnya pertaniannya jauh lebih maju daripada Indonesia loh. Karena apa? Karena negaranya udah mulai mengarah ke manufaktur. Semua tuh harus diotomatisasi. Nah, kalau udah mulai mengarah ke manufaktur, otomatis kan tenaga kerja di agrikultur makin sedikit. Jadi mau nggak mau harus nerapin teknologi supaya tetap bisa makan. Dan hasil jualannya jadi, hasil produksinya lebih banyak. Kalau hasil produksinya lebih banyak, bisa dijual dengan lebih murah. Itulah kenapa beras Thailand lebih murah daripada beras Indonesia, walaupun Thailand itu cuma segitu doang negaranya. Ya kan? Di Indonesia beras masih harganya masih lebih mahal loh daripada beras Thailand.
Iya, karena cost production-nya antara pakai teknologi sama pakai resource manusia lebih mahal ya sebenarnya.
Iya, benar. Jadi kalau di Thailand tuh misalnya pemilihan benih padi itu udah pakai pakai kultur jaringan, bukan lagi pakai benih. Ibaratnya gampangnya gini, udah pakai cloning, tinggal copy paste, hasilnya sama. Kayak gitu, tapi di Indonesia belum banyak yang memanfaatkan kultur jaringan. Jadi hasilnya masih belum produktif di per hektar sawahnya. Sedangkan di Thailand tuh bisa lebih dari 5 kali lipat daripada produksinya Indonesia. Itu dari sisi beras, belum yang lain-lain.
Menarik banget ya, kalau ngomongin pertanian tuh rasanya aku pengen kayak berjam-jam ngobrol sama Mbak Ocha. tapi kita,
aku juga nggak tahu gimana akhirnya bisa benar-benar belajar sampai seluk-beluknya kayak gitu. Karena kan sebenarnya selalu, dari dulu kan selalu fokusnya di teknologi gitu kan. Lama-kelamaan jadi generalis, belajar yang lain.
Nah iya, kalau sekarang kan berarti selain Tani Box kan ada Kui & Matt. Berarti kan dua running dua bisnis yang berbeda. Inilah ya, lini bisnisnya. Nah itu gimana sih cara manage-nya? Ada tips and trick tertentu nggak?
Oh, CNM itu kan sebenarnya adalah bisnis yang completely different. Dalam artian, produk yang dijualnya emang beneran beda banget kan.
Iya.
Kalau aku sih lebih ke manage dua bisnis itu kuncinya di, yang pertama tuh harus tahu kenapa mau ngejalanin dua bisnis berbeda dalam waktu bersamaan. Nah, kalau aku, drive-nya adalah aku punya goals. Aku punya goals apa yang pengen aku raih. Jadi kayak aku bilang di awal tadi, interest aku kan nggak cuma di sustainable agriculture, tapi ada juga di entrepreneurship dan edukasi kan. Dan Client Mate ini jadi kayak rumah kedua buat aku untuk ngejar goals itu gitu. Terus yang kedua tuh ya karena udah punya goals, punya strong will, ya kudu didefinisiin supaya lebih produktif. Nah, setelah itu belajar disiplin buat bagi waktu mau ngerjain yang mana, karena Tani Box-nya masih jalan. Tinybox ada beberapa produk, kayak misalnya SAS yang mau dirilis. Terus habis itu, habis SAS keluar, ntar ada aplikasi mobile yang mau dirilis. Terus, itu kan udah punya banyak produk lagi sendiri kan. Terus kemudian yang CNM, karena kita itu produknya, karena bentuk bisnisnya adalah agency, jadi harus komunikasi dengan klien kan, ngerjain produk-produknya klien. Itu juga harus dibagi waktunya.
Iya sih.
Gitu sih. Dan yang terutama sih, delegasi. Kudu pinter-pinter delegasi. Siapa ngerjain apa, kapan, timeline-nya gimana. Kayak gitu sih.
Nah, kalau yang CNM itu, itu running-nya sama siapa aja timnya?
Kalau sekarang cuma berdua.
Oh, sama suami?
Iya, aku sama suami doang.
Aku boleh nanya nggak nih, rasanya gimana sih rasanya running bisnis sama suami gitu?
Ya,
harus ngebedain antara apa permasalahan rumah tangga sama bisnis gitu nggak sih? Atau kayaknya nyampur aja?
Kadang-kadang udah jadi kayak gado-gado. Campur aduk. Tapi sebenarnya gini, ya semua hal kan ada plus minusnya ya. Jadi plus minus bisnis bareng suami itu kalau yang terbesar tuh sebenarnya plusnya adalah pemikirannya tuh cepat nyambung. Karena kayak aku udah nikah udah 5 tahun gitu kan. Ya udah kayak tau lah cara dia mikir. Dia udah tahu cara aku mikir. Ya walaupun kadang-kadang masih oh gitu. Terus pemikirannya tuh cepat nyambung dan saling memahami. Terus yang kedua tuh bagi tugasnya enak. Jadi kayak yang tadi aku bilang, kudu pinter-pinter delegasi kan siapa ngerjain apa. Karena aku sama suami, walaupun sama-sama bisa coding, tapi skill set-nya beda. Jadi bisa saling ngelengkapin. Terus habis itu, kita punya tujuan yang sama. Fokusnya di apa? Product development dan edukasi. Ya udah, tujuannya. Karena tujuannya udah sama, jadi lebih mudah untuk ngejarnya. Terus yang terakhir sih, sebenarnya karena saling percaya aja sih. Saling percaya sama ininya masing-masing. Porsi kerjaannya masing-masing, gitu. Tapi kalau minusnya sebenarnya adalah kayak misalnya nih, ketemu 24 jam. Nggak ada tuh namanya waktu kerja, waktu rumah tangga, waktu main. Ya udah semua campur aduk. Terus, selain itu, karena bikin, kalau bikin bisnis, misalnya mendaftarkan bisnis secara legal, suami istri nggak boleh. Suami istri nggak boleh punya bisnis bersama. Karena kan harta suami istri dihitung satu. Hitung bareng. Jadi, ya harus bagi-bagi mana siapa yang jadi bos di perusahaan tersebut. Makanya kita punya dua bisnis.
Oh gitu ya?
Iya. Jadi kalau misalnya, jadi di, walaupun di Estonia sendiri pun juga begitu. Jadi, tidak mengakui pemisahan bisnis antara pemisahan harta antara suami istri, jadi suami istri ya jadi satu hartanya.
Wow.
Kayak bikin bisnisnya ya dibagi dua. Terus kemudian kalau punya karyawan nih ya.
Iya, iya.
Kayak Tinybox kan ada. Kadang kalau di chat room tuh suka awkward. Awkwardnya kan di chat room kan harus profesional gitu kan. Ya kadang suka ngerasa awkward aja ya. Gitu. Terus yang terakhir, yang paling nggak enak adalah nggak bisa mecat pasangan. Kalau marah, akhirnya kan paling ngegerundel. Ngegerundel terus.
Kayak aku ngebayanginnya itu sih. Kayak pasti kalau misalkan ada permasalahan kan jadi kayak nggak bisa lari kemana lagi kan. Kayak kita ketemu setiap hari juga. Gitu nggak sih?
Iya, sedangkan kalau dulu, sebelum di Tinybox kan suami punya bisnis sendiri. Ya kayak ada karyawan nggak perform, tinggal dipecat aja gitu kan. Tapi kalau udah bisnis berdua gini, ya kalau bikin salah ya harus mau acknowledge salahnya apa, terus minta maaf, terus habis itu udah move on. Nggak bisa mecat lo. Udah, itu sih.
Nah, terakhir nih, ada saran nggak sih buat mungkin pendengar yang lagi pengen berencana bikin tech bisnis mereka sendiri?
Jadi buat buat teman-teman yang mau bikin tech bisnis sendiri, kalau saran aku adalah belajar mengenali permasalahan yang ada di sekitar kamu. Jadi banyak-banyakin ninggalin laptop dan ruang kerja dan terjun ke masyarakat, observasi lingkungan sekitar kita karena selalu ada masalah di lingkungan sekitar kita. Nah, tapi masalah itu kudu dicariin solusinya. Kemudian solusinya harus divalidasi apakah benar-benar dibutuhin apa enggak. Baru deh bikin produknya. Terus kemudian develop bisnisnya. Nah, yang kedua, kudu tahu target marketnya siapa. Jadi setelah acknowledging permasalahannya, kayak kita nggak bisa menyasar semua orang punya masalah yang sama. Enggak mungkin. Masalahku belum tentu jadi masalah kamu, gitu kan. Itu kan gunanya validasi. Nah, setelah divalidasi, kudu bikin lagi. Target customer-nya siapa? Kita mau ngerilis produk yang ini pertama kali, misalnya minimum viable produknya ke siapa? Harus tahu. Dan mengenali customer itu benar-benar sampai sedalam-dalamnya lah. Gitu. Terus yang ketiga ya, paham basic bisnis. Jadi, paham dasar-dasar berbisnis itu apa. Nggak hanya sekedar bikin produk teknologi. Kalau pengen, apa kalau kamu jago di produk teknologi, tapi nggak terlalu paham bisnis, mulailah belajar bisnis. Mulailah cari tahu apa sih bisnis itu. Banyak kok sumbernya. Nggak perlu yang mahal-mahal. Yang gratisan di YouTube juga banyak. Di internet sumbernya banyak banget. Tinggal googling. Itu gampang banget. Atau baca buku kalau emang suka baca.
Kalau gitu buku sih, itu penting banget. Ada ini nggak? Ada rekomendasi buku bisnis untuk pemula gitu nggak?
Rekomendasi buku bisnis untuk pemula. Aku punya ini sih. Aku punya dua rekomendasi sih. Jadi, yang pertama itu adalah judulnya The Grid. The Grid ini penulisnya itu Matt Wilkinson. Jadi The Grid ini dia yang ngebikin framework untuk bisnis. Itu banyak banget yang bisa dipelajarin. Basic-basic bisnisnya ada, tapi basic teknologinya juga dibahas. Terus yang kedua itu buku saku sih, bentuknya kecil banget. Bukunya Profesor Ramcharan. Jadi Profesor Ramcharan ini profesornya big boss-nya Galuh di Harvard. Jadi beliau ini profesor bisnis di Harvard. Dia bikin buku judulnya What the CEO Wants You to Know. Dia ngajarin basic bisnis tuh seperti apa, tapi dia juga ngasih contoh dari bisnis-bisnis besar yang udah ada, salah satunya dari Amazon, dari Starbucks, kayak gitu. Karena sebenarnya walaupun berbasis teknologi, bisnis is bisnis, apapun itu. Jadi apa namanya, konsep dasar bisnis tidak meliputi teknologinya, tapi ya itu yang diajarin sama si Profesor Ramcharan itu. Itu sih aku paling suka dua buku itu sih. Dan buku-buku lain banyak, tapi buku-buku lain itu ya banyak yang nggak ngebahas ininya, nggak ngebahas bisnis yang lebih apa ya. Buat aku dua buku itu tuh mudah dicerna gitu. Sama ini sih pesan aku kalau untuk orang-orang yang sekarang lagi punya pekerjaan, misalnya jadi karyawan, tapi pengen juga punya bisnis sampingan, ini deh, apa namanya, jangan keburu-buru buat resign.
Kenapa tuh Mbak?
Gini, jadi ngejalanin bisnis itu nggak langsung bisa berhasil. Mostly bisnis itu setahun pertama tuh pasti down dulu tuh, jatuh di bawah banget lah kondisinya. Susah nyari customer, terus ya pokoknya harus hustling banget kan. Nah, kalau lagi di masa hustling kayak gitu, nggak punya pekerjaan, wah, kita rasanya nelongso banget loh. Jadi, saran aku kalau untuk orang-orang yang kayak kalian nih, kalian pengen bisnis sampingan, ya udah bisnis sampingan aja dijalanin dulu sampai bisnisnya sustain, baru kalau mau mikirin resign supaya bisa fokus ke bisnis, it's okay. Tapi yang penting, bisnisnya harus take off dulu, jangan resign. Karena, apa ya, untuk orang-orang yang udah kerja tapi pengen punya bisnis sampingan tuh harus punya fallback option. Kalau di pemrograman kan dikasih tahu kan, fallback option tuh nggak boleh gagal. Jadi kalau misalnya kamu milih untuk jadi pebisnis, kamu meninggalkan pekerjaan kamu untuk fokus di bisnis, terus kemudian bisnisnya nggak take off, bisnisnya gagal, terus kalau kamu nggak punya fallback option, hidupmu mau dikemanain? Kamu bisa, ya gitu deh, saya segila. Jadi tuh, harus harus punya fallback option dan
seperti itulah. Benar. Ini sebenarnya mirip sama konsep yang aku baca di ini sih bukunya Elizabeth Gilbert. Itu yang judulnya Big Magic. Jadi di situ tuh ini konteksnya lebih ke kreatif ini sih, kreatif living. Jadi si Liz itu bilang kalau having apa ya, living a creative life is like having an affair. Jadi kayak, kayak kita punya ini, kayak kita punya selingkuhan. Jadi kita masih ada, meskipun kita masih ada job main job kita, kita tetap harus make time untuk creative living kita gitu loh, kayak passion kita lain itu. Sebelum itu benar-benar bisa take off gitu. Jadi ya benar juga sih, itu kayak pesan yang sangat apa ya, masuk akal sih untuk ya untuk menjalani creative living, dan ternyata apply juga di bisnis ya menurut
aku. Betul. Soalnya aku bisa ngomong kayak gini karena aku ngerasain sendiri. Jadi bukan belajar dari orang lain. Aku belajar. I learned the hard way.
Iya.
Kalau bisa teman-temanku jangan sampai kayak gitu.
Gitu. Wah, menarik banget ya. Kalau dari yang aku ringkas sih dari pembicaraan kita sama Mbak Ocha, kayaknya paling penting untuk memulai bisnis itu, satu, harus mulai dari permasalahan ya, dan kayak kita harus benar-benar define why-nya gitu. Dan setelah why-nya ketemu, kita juga harus validasi nih ke pasar atau target market kita, kayak itu beneran nggak sih solusi kita beneran works buat mereka nggak sih gitu. Jadi emang harus divalidasi dulu sebelum benar-benar di running secara serius gitu ya.
Betul. Sama yang aku suka dari tadi ada Mbak Ocha bilang sering-sering terjun ke society ya kalau nggak salah buat melihat masalah itu, aku suka banget sih karena ya benar sih kayak teknologi itu kan sebenarnya bukan tujuan akhir ya, tapi teknologi itu lebih ke tool atau cara buat kita untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin solve a problem, nggak bisa yang kayak kita cuman duduk di depan laptop ngoding aja gitu, tapi harus emang benar-benar melihat juga sebenarnya permasalahan yang bisa di-solve apa sih.
Ya, betul. Karena kalau aku percayanya adalah ketika bisnismu bisa bikin value untuk orang lain, untuk society, mereka akan terus-terusan mau pakai produk kamu. Jadi bikin produk yang impactful itu nggak bisa cuma duduk di kantor dan berharap produknya bakalan sukses banget, nggak bisa. Tetap harus keep in touch dengan realita. Gitu.
Wah, ini kalau bisa diperpanjang sih diperpanjang. Dasar juga. Nah, thank you banget ya Mbak Ocha udah mau ngobrol bareng-bareng kita dan berbagi pelajaran tentang bisnisnya. Semoga nanti
aku kalau suka banget sih. Suka banget sih dengerin yang 3 episode kemarin, insightful banget.
Thank you.
Sukses ya buat kalian.
Terima kasih banyak.